I denne forelesningen skal jeg et oversyn over vikingenes ferder i Europa fra siste halvdel av 700-tallet og opp til slutten av 1000-tallet. Lindisfarne kloster, sommeren år 793. Klosteret lå på en liten øy utenfor kysten av Northumberland i Nord-England. Øya klosteret lå på var en tidevannsøy, altså var det en landbro fra fastlandet ved lavvann, men med høyvann var det hav mellom øya og fastlandet. Klosteret var av stor religiøs og kulturell betydning for engelskmennene, eller angelsakserne, på denne tiden. Det ble nedskrevet viktige religiøse tekster her, og det var et sentrum for misjonen i England. Øya var derfor kalt Den Hellige Øya. År 793 hadde vært en hard tid for Nord-England. Det er beskrevet at det var voldsomme uvær, og noen hadde også sett en drage på himmelen. Alt dette mente man var et tegn på en innkommende katastrofe. Og senere på det året ble det også hungersnød. Men hungersnøden var ikke den eneste katastrofen som ville ramme det året. Den 8. juni år 793 kom det en katastrofe til klosteret. Det kom vikinger i skip over horisonten. Disse vikingene, som sannsynligvis var fra dagens Norge, hadde vonde intensjoner. De var ikke kristne og hadde derfor ingen kvalmer med å vanhellige kristne helligdommer. De plyndret klosteret, og munkene som bodde der hadde lite mulighet til å forsvare seg. Disse vikingene gikk frem på en svært brutal måte. Klosterets rikdommer ble plyndret, og munkene ble enten drept eller tatt til slaver. Dette var ikke det første vikingangrepet. Det hadde vært angrep i England før, men på grunn av den viktige kulturelle og religiøse posisjonen til lindisfarne kloster sendte dette angrepet sjokkbølger gjennom England og resten av den kristne verden. Et av de viktigste religiøse sentrene i England hadde blitt plyndret. Vikingene stakk av med rikdommene og fangene tilbake over havet like raskt som de hadde kommet. Dette ville være langt fra den siste slike hendelsen. Over de neste 300 årene ville det være utallige slike vikingangrep over hele Europa, og de kom til å øke i intensitet utover 800-tallet. Og det er denne plyndringen av klosteret på Lindisfarne som man ofte bruker til å markere begynnelsen av vikingtiden. Vikingene reiste ut av Norden i tusenvis og kom til å bli merket over hele Europa og delvis også i Afrika og Asia over de neste 300 årene. Fra Grønland i vest til Svartehavet i øst, fra Norden i nord til Middelhavet og Nord-Afrika i sør. Men de områdene som ble hardest rammet av vikingene var Nordsjøområdene og Det baltiske hav. Vi har beskrivelser av vikinger fra britiske og irske munker, og vi har dem i Frankrike og i Tyskland. Også i Østeuropa, som i Ukraina og Russland, har vi beskrivelser av vikinger, eller væringer som de ble kalt i Østeuropa. Og i mange tilfeller slo de seg også ned. Til og med rundt Middelhavet, fra det østromerske riket, eller det bysantinske riket, fra arabiske riker og fra mauriske riker i Iberia har vi beskrivelser av vikinger. Vikingene hadde en stor innvirkning i alle disse områdene, men i noen mer enn andre. Vikingangrepene førte til økt varsomhet og økende militarisering for å svare på trusselen i alle disse områdene. Vikingene gikk brutalt frem, men de hadde også et handelsnettverk. I mange steder i Europa kan også folk spore anene sine tilbake til vikinger som slo seg ned. Det er med andre ord vanskelig å overdrive effekten vikingene hadde på verden på denne tiden. Men hvem var vikingene? De var nordboere fra dagens Norge, Sverige og Danmark, og senere også Island. De var ikke kristne. De trodde på den troen vi i dag kaller for norrøn mytologi. De tilhørte med andre ord enda ikke den europeiske kristne kultursfæren. En viking var ikke en etnisk eller kulturell betegnelse. Det var heller en jobbbetegnelse, altså man reiste ut i viking. Det å være viking var altså en type jobb man gjorde. En viking var mange ting. De var pirater, røvere, plyndrere, krigere og erobrere. Men de var også handelsmenn, bosettere og leiesoldater. Vi vet at vikingsamfunnet var et aristokratisk samfunn, hvor sosial status var viktig. Det var derfor ofte stormenn som ledet vikingangrepene, og de plyndret ting for å bli rikere og øke sin status hjemme. Mye av varene de plyndret blitt som gaver til andre stormenn, som dermed styrket båndene og alliansene mellom dem. Vikingene var ikke bare en gjeng med villmenn. De hadde et organisert samfunn, og raidene deres var organiserte og planlagte, og de kjempet sine slag under en kommandostruktur på en planlagt måte og i formasjon. Opprinnelsen til navnet viking omdiskutert. Det det gammelsaksiske ordet for pirat, men det godt mulig at det vikingene som opphavet til dette ordet. Det mulig navnet en betegnelse på en person fra et geografisk område, altså fra Viken i dagens Norge, som området rundt Oslofjorden. Men viking var en aktivitet, altså en verb eller et jobbeskrivelse. Det med andre vanskelig å peke på den lingvistiske opphavet til viking og hvor uttrykket kom fra. Men hvorfor begynte vikingtiden? Det det flere grunner til, både i form av push-virkninger, altså ting som skjedde i Norden som fikk nordboerne til å reise ut, og pull-virkninger som trakk vikingene til forskjellige steder. Det som drev vikingene ut i verden kan ofte kanskje forklares så enkelt som at de hadde eventyrlyst. De hadde en trang til å reise ut i verden og ønsket å oppnå ting der ute som de ikke kunne oppnå hjemme i Norden. Andre grunner kan være som sagt at det var et aristokratisk samfunn på vikingtiden, og det var en veldig materialistisk kultur. Rikdom og æresgave var viktig. Mange reiste derfor ut i viking for å bli rike og for å kunne bruke rikdommen sin til å få status hjemme og for å kunne gi gaver til sine venner og dermed sikre vennskapsbånd og allianser, som var viktig i det politiske liv i vikingtiden. På vikingtiden ser det også ut til å ha blitt overbefolkning i Norden. I den forstand at det ikke var nok gårdsplasser eller dyrkbar jord til alle. Mange reiste derfor ut for å prøve lykken sin andre steder. Lite fruktbar jord å finne førte til at folk ville finne nye steder å bosette seg. Noen historikere vil også påpeke at mange vikinger kan ha vært flyktninger fra et politisk ustabilt Norden. For eksempel etter rikssamlingen i Norden var det mange som måtte rømme siden de var forfulgt eller var fiender med de som samlet rikene. Det også viktig at den teknologiske utviklingen i Norden på denne tiden muliggjorde vikingferder. Tilgangen til hjemmeprodusert jern ga for eksempel bedre våpen og utstyr som muliggjorde angrepene. Utviklingen av vikingskipet var også kritisk viktig for vikingtiden, og uten denne typen skip ville kanskje ikke vikingtiden skjedd. Skipsteknologien var avansert for denne tiden. Skipet kunne seile helt opp til strandkanten, hvor vikingene kunne hoppe av og like raskt ta til havs igjen. Dette muliggjorde raske hit-and-run-taktikker for vikingene, som kunne komme, plyndre og stikke av før noen rakk å reagere. Vikingskipene var fantastiske å seile med, både på det åpne hav og langs elver. De kunne bruke både seil og årer for å komme seg frem, og kunne derfor komme seg frem nesten overalt, så lenge det bare var vann. Skipene hadde også viktig kulturell og religiøs betydning for vikingene. Skipene var ofte fint dekorert, og viktige personer i vikingsamfunnet fikk av og til skipene med seg inn i graven. Og det i slike graver vi har funnet vikingskip som du finner på museum i dag. Pull-faktorer at mye av Europa på denne tiden var preget av ustabilitet. Store riker var i oppløsning, og det var mange småkongedømmer. Det var også mye politisk ustabilitet og fragmentering. Dette gjorde det vanskelig å lage en organisert respons til vikingangrepene. Det var også mange lett tilgjengelige og dårlig bevoktede rikdommer langs kysten, for eksempel klosterne. Det var også mange isolerte samfunn i flere kystområder som ble lette mål for vikingene. Nordboerne på denne tiden var stort sett ikke kristne, og hadde derfor få kvalmer med å plyndre kristne helligdommer og angripe kristne mennesker. Vikingkulturen var også voldelig, så de hadde få kvalmer med å begå vold mot andre. Mange vikinger lette også etter steder å bosette seg, og ble derfor trukket til områder med god fruktbar jord. Det også mulig at vikingene først reiste ut som fredelige handelsmenn, og da de så alle de dårlig bevoktede rikdommene ute på handelsreisene sine, returnerte de da senere for å plyndre disse stedene. Nå vet du hvem vikingene var og hvorfor de reiste ut, men hva var det vikingene gjorde ute i viking? Det første og mest åpenbare vikingene kjent for plyndring. De plyndret steder med mye rikdommer, spesielt klostre og isolerte kystsamfunn var lette bytter for vikingene. Klostre var fulle av verdigjenstander, og munkene kunne som oftest ikke slåss. Og i tillegg var klostre som oftest veldig avsidigesliggende. Det ble derfor et lett bytte for vikingene. Lindisfarne kloster var bare det første offeret. Over de neste tiårene kom flere klostre på de britiske øyene til å bli plyndret. Noen klostre ble til og med plyndret flere ganger. For eksempel ble klostret Iona plyndret 3 ganger på 25 år. Og inn på 800-tallet nådde også plyndringene Kontinentaleuropa, og da spesielt Frankrike. Vikingene plyndret også skip de kom over på sine ferder, så de drev også med piratvirksomhet. Vikingene hadde hovedsakelig innvirkning i 3 retninger fra Norden. Sørvest mot de britiske øyene og Frankrike, nordvest mot de nordatlantiske øyene som Island og Grønland, og sørøst mot dagens Russland, Ukraina og Hviterussland. Vikingene kom naturligvis som oftest sjøveien, men de kom også langs elvene. Så når de reiste vestover, reiste de da over havet, men når de reiste i Østeuropa, reiste de langs elver. Fra 830-tallet begynte vikingangrepene å endre karakter. De ble da mer organiserte, med større grupper og hærer. De herjet da spesielt i Frankrike, Nederland og de britiske øyene. Det var ikke lenger bare små raid av kystområder, men store organiserte invasjoner. Dette førte til større utbytte for vikingene, men også større frykt for dem ute i Europa. Nå var det ikke lenger bare fare for å bli plyndret av vikingene, men også erobret av dem. Vikingene begynte nå også å kreve brannskatt, det vil si at de kom til steder og krevde løsepenger for å ikke plyndre dem. Fra 800-tallet begynte nordboerne å bosette seg på Nordsjøøyene, som på Shetland og på Orkenøyene. Da vikingene kom, var det allerede bosetninger av piktere, som var et skotsk eller keltisk folkeslag på disse øyene. Vi vet ikke om vikingene assimilerte dem inn i sine norrøne samfunn, eller om de utslettet dem, men vi vet at fra 800-tallet av så ble bosetningene på Nordsjøøyene fullstendig norrøne. Også flere av de britiske øyene ble utsatt for norrøn kolonisering, for eksempel Hebridene og The Isle of Man. Også i Irland vokste det frem norrøne bosetninger, for eksempel ble Dublin grunnlagt av vikinger i år 841. Vikingene etablerte byer på Irland, men de fikk aldri noe større herredømme over øya. Færøyene og Island begynte også å bli kolonisert på denne tiden, men i motsetning til på Shetland og på de britiske øyene bodde det ikke mennesker der før vikingene kom. Det fantes muligens noen eremittmunker der, men det var ingen større bosetninger. Ved utgangen av 800-tallet antar man at det bodde mellom 30 og 40 000 mennesker på Island. Fra Island seilte de videre og begynte å kolonisere Grønland fra 900-tallet. På Grønland var det 2 norrøne bosetninger, Austerbygd og Vesterbygd. Disse bygdene var på sydvestkysten av Grønland. Da vikingene kom til Grønland, bodde det allerede inuittiske folkeslag der. I de norrøne bosetningene på Grønland kan det ha vært opptil 300 gårder med opp mot 3000 mennesker sammenlagt. Fra Grønland reiste Leiv Eriksson rundt år 1000 til Amerika. Det ble gjort forsøk på å kolonisere der også, men de ble ikke vellykket. Som vi ser, ble det da norrøne bosetninger rundt hele Nordsjøen. I tillegg til å etablere bosetninger, etablerte også vikingene egne småkongeriker ute i Europa. For eksempel i England var det et norrønt kongerike i York, eller Jorvik som det da het. Og Danelangen var et område i England underlagt danske lover på 800-tallet, men begge disse rikene ble etter hvert erobret av engelske. Man kan fortsatt finne rester etter norrøne språk i stedsnavn og i gårdsnavn flere steder i England og i Skottland. På 900-tallet kom danskekongen til å kreve danegjeld i England, altså han krevde løsepenger fra engelske konger for å ikke plyndre. Fra år 991 til 1018 skal det ha blitt betalt 70 tonn sølv fra engelske konger til vikingene. Inn på 1000-tallet kom også danske og norske konger til å tidvis etablere overherredømme i England, men dette overherredømmet forsvant da når kongen døde. Også i Østeuropa ble det etablert norrøne bosetninger og kongeriker, for eksempel I Kiev I dagens Ukraina, hvor vikinger, eller væringer som det ble kalt, etablerte Kiev-rike, eller Garda-rike som det ble kalt av vikingene, som et av de første rikene I området. Også Novgorod I dagens Russland ble etablert av vikinger. Disse byene var blant de første til å bli etablert I disse områdene, og de var viktige handelsutposter mellom det Baltiske hav og Svartehavet. Væringene som bodde I disse områdene kom etter hvert til å assimilere seg selv inn I de lokale slaviske kulturene. Så også I Østeuropa det mange som kan spore anene sine tilbake til vikinger. I noen tilfeller ga også lokale konger land til vikinger som de kunne bosette seg I bytte mot at de forsvarte området fra andre vikinger. For eksempel I Normandie I dagens Frankrike, der vikinghøvdingen Rollo ble I 911 gjort til hertug og var formelt en vasal av franske kongen. Det at han var franske kongens vasal vil kort fortalt si at han administrerte området på vegne av franske kongen. Vikingene som bosatte seg I Normandie kom til å integrere seg med fransk kultur og bli kalt normanere. Normanerne kom til å fortsette vikingtradisjonen med å reise ut og erobre nye land. I 1066 kom hertugen av Normandie, som altså var en etterkommer av Rollo, til å erobre England, som ble grunnlaget for den moderne engelske staten. Mange normanere reiste også sørover og slo seg ned rundt Middelhavet. Vikingene mest kjent for sine invasjoner I form av plyndringer og erobringer, men I mange tilfeller var vikingene også handelsmenn. Plyndring og handel gikk ofte hånd I hånd. Vikingene plyndret, og så handlet de med plyndregodset sitt. Vikingene tok også slaver som de brukte til å handle med. Vikingene solgte verdigjenstandene og slavene, og tok med rikdommene de tjente på det hjem. Slavene vikingene tok ble enten solgt videre, tatt med hjem eller løslatt mot løsepenger. Slaver ble ofte solgt til arabiske kjøpmenn, og det funnet arabiske mynter I vikinggraver som viser at det var et handelsnettverk helt fra Norden og ned til det vi I dag kaller for Midtøsten. Mye av plyndregodset og rikdommene vikingene tjente ble gitt som gaver til andre. Gaver var en viktig del av vikingsamfunnet, og stormenn ga hverandre gaver for å sikre allianser og vennskapsbånd. Handel var vanlig, men det må ikke overdrives, selv om det var store verdier det var snakk om. For mye av vikingenes varer ble ikke handlet med, men gitt bort som gaver til hverandre. Noen vikingferder var rene plyndringstokter, men vanligst var nok handelsferder. De kom, plyndret, så reiste de videre, hvor de handlet med varene de hadde plyndret. Faktisk så forutsette plyndring at det eksisterte handel, fordi vikingene måtte kunne selge verdiene sine. Det måtte altså være et handelsnettverk for å få utbytte av plyndere. Vi oppfatter ofte vikingene som blodtørstige barbarer, og det reflekteres også I kildene fra deres samtid. Men kildene kan være overdrevne, fordi det ble skrevet av geistlige som ville male de hedenske plyndrerne I mørkest mulig lys. De plyndret også helligdommer som ødela ryktet deres. Fredelig kontakt kan ha vært normen. I en angelsaksisk krønike fortelles det at under regjeringstiden til kong Brithric fra 785 til 802 at det ble observert et vikingskip som en lokal ombudsmann trodde var et fredelig handelsskip. Han tok feil og ble drept, men det at han trodde at det var et fredelig handelsskip kan tyde på at fredelig handel var normalt. Vikingene var ikke akkurat fredselskere, men det viser at det kan ha vært vanlig med fredelig handel og ikke bare angrep. Men vikingene handlet ikke bare med plyndregodset sitt. De handlet også med varer fra Norden. Pelsvarer fra Nord-Norge og Nord-Sverige var verdifulle på det europeiske markedet. Vikingene handlet også med hvalrosstenner og hvalben. Det også historier om hvordan folk fra Norden tok med narhvaltenner og solgte dem I Europa som enhjørningshorn. Det fantes også viktige handelsplasser I Norden. Disse stedene var Hedeby, som ligger I dagens Tyskland, men som da var en del av Danmark, Ribe, som ligger I Danmark, Birka I Sverige og Skiringsal I Norge. men disse byene var ikke store etter europeiske standarder. Det var neppe mer enn noen tusen innbyggere. Arkeologiske utgravninger av disse stedene viser at det var handel med resten av Europa på denne tiden. I nordiske gravfunn det også funnet importerte gjenstander og våpen. I Gokstadskipet for eksempel ble det funnet to påfuglskjeletter. Påfugler fra Sørøst-Asia, så handelsnettverket strakte seg altså over det eurasiske kontinentet. Men vikingene selv reiste neppe så langt. De hadde nok kjøpt disse påfuglene av handelsmenn som hadde vært på reise i Asia. Tilstedeværelsen av fysiske gjenstander som dette i vikinggraver viser at handelsnettverket strakte seg langt allerede på denne tiden. Plyndringen og handelen la grunnlaget for en høvdingklasse i Norden. Plyndringen og handelen gjorde høvdingklassen rikere og ga stormennene ressurser til å etablere større riker. Vikingferdene var derfor viktige for grunnleggelsen av stater i Norden. For eksempel var av de norske kongene blant annet Olav den Hellige og Harald Hardråde vikinger, og det var rikdommene de fikk i viking som hjalp dem med å sikre deres makt. Vikingferdene førte til økt kontakt mellom Europa og Norden, og mange vikinger ble kristne og tok med seg religionen hjem. Det var gjennom vikingferdene at Norden først fikk innflytelse og senere ble en del av den kristne europeiske kultur. Vikingene fikk rykte på seg til å være gode krigere, og derfor etablerte de i år 930 den østromerske eller bysantinske keiseren i Konstantinopel, eller Miklagar som vikingene kalte det, en militærenhet bestående først og fremst av væringer, men også vikinger fra Norden. Denne militærenheten ble kalt for Væringgarden. Væringgarden var ansett som en pålitelig og dyktig militærenhet, og ble høyt ansett. De ble ofte brukt for å slå ned opprør og til å hjelpe med erobringer. For eksempel var den senere norske kongen Harald Hardråde en del av Væringgarden, hvor han var med på flere militærkampanjer og var med på å ta flere byer rundt Middelhavet. Nå som vi har gått gjennom vikingtiden ute i Europa, så kan vi stille spørsmålet hvorfor endte vikingtiden? Det det flere grunner til. De mest åpenbare grunnene at det var en politisk stabilisering både i Norden og i resten av Europa. Europeiske konger konsoliderte og stabiliserte makten sin, som gjorde at de bedre kunne reagere på vikingangrep. Vikingangrepene førte også til mer organisert motstand ute i Europa. I tillegg hadde militærteknologien blitt bedre med bedre rustninger som gjorde det vanskeligere for vikingene å bekjempe europeerne. Vikingangrep begynte rett og slett å bli for vanskelig. Også i Norden ble det mer stabilitet. Kongene konsoliderte makten, og det gjorde også at lokale stormenn mistet innflytelse over å kunne dra på vikingferder som de ville. Voldsbruken ble monopolisert rundt kongemakten, og hvem som helst kunne ikke lenger plyndre som de ville. Og for kongen ville det jo også være diplomatisk selvmord å angripe naboene sine. Kristendommen også en viktig faktor. Når nordboerne var kristne, kunne de ikke lenger plyndre kristne klostere eller plyndre sine medkristne. Kristendommen førte også til at vold ble mindre akseptabelt i samfunnet. I år 1066 forsøkte den norske kongen Harald Hardråde å invadere England for å etablere overherredømme. Han ble drept ved slaget ved Stamford Bridge. Og det denne hendelsen man ofte bruker til å markere slutten på vikingetiden. Så i løpet av 1000-tallet og inn på 1100-tallet førte alle disse faktorene til at vikingtiden sluttet. Nå har jeg tatt for meg vikingetiden ute i Europa, så neste gang skal jeg ta for meg vikingtiden hjemme i Norden.